Torniossa jouduimme vetämään jopa niin tiukalle, että jotkut vapaaehtoisesti, tosin eihän sellaiseen voi ketään painostaa eikä pakottaa, jotkut siirsivät auton vaihtoansa ja antoivat sitten sen vaihtorahan rakennushankkeeseen. Jotkut kävivät puhumassa asuntolainan suhteen niin, että vain korot maksettiin ja lyhennys annettiin sitten rakennusrahastoon. Ja monta tällaista temppua jouduttiin tekemään. Ja sitten lähtikin kaupungilla huhut kiertämään, että helluntalaisilta menee autot ja talot sen rukoushuoneen takia. Ja kun sitten pahin oli ohi ja useimmat olivat vaihtaneet sitten juuri yhtä aikaa autonsa, ja siinä oli erittäin paljon pitkä rivi, kymmeniä autoja, siinä oli uutta Mersua ja monta muuta sitten. Ja minä sanoin suuressa yleisötilaisuudessa, kun oli väkeä tavallista enemmän, että menkääpä nyt katsomaan, onko helluntalaisilta menneet autot. Ja kyllä se kunniaksi kaikki, Jumalan kunniaksi kaikki muuttui. Mutta Jumala näissä asioissa tietysti, Jumalan täytyy olla näissä asioissa tietysti mukana. Pyydän teitä nousemaan ylös ja kuuntelemaan seuraavan Jumalan sanan kohdan, joka on kirjoitettu Jaakobin kirjeen ensimmäiseen lukuun. Ensimmäistä jakeesta 5. Jaakob, Jumalan ja Herran Jeesuksen Kristuksen palvelija, lähettää tervehdyksen 12 hajalla asuvalle sukukunnalle. Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin. Tietäen, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa saa aikaan kärsivällisyyttä, ja kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon, että te olisitte täydelliset ja eheät, ettekä missään puuttuvaiset. Mutta jos joltakin teistä puuttuu viisautta, niin anokoon sitä Jumalalta, joka antaa kaikille alttiisti ja soimaamatta, niin se hänelle annetaan. Kiitos, rakas Jeesus, siunaa tämän oman sanasi. Virität edelleen omaa sydäntäni ja autat myöskin kuulijoitani. Jeesus, kunnia sinun nimellesi. Aamen. Olkaa hyvä ja istukaa. Ehkä vielä tuohon lainojenhoitoon sen verran. Me jouduimme vetoamaan sitten keväisin siihen, että kun lähdette kesälomille, niin meillä on samat lyhennykset. Muistakaa kesälominkin aikana hoitaa velvollisuutenne. Ja kaikki ottivat nämä kehotuksen sanat vakavasti. Ja niin on asiat tulleet hoidetuksi. Tämän tai aiheena tässä tilaisuudessa on eheytyminen moninaisissa kiusauksissa. Neljännessä jakeessa sen loppuilla sanotaan, että olisitte eheät. Tämä on Jumalan päämäärä meidän kohdallamme. Joskus tulee kyllä mieleen, että voiko enää aikuisena tulla eheäksi. Tietysti sana eheys on hyvin laaja käsite. En puhu ainoastaan tuollaisesta sielun rikkinäisyydestä tai sielun eheydestä, vaan monista muistakin asioista. Mutta joka tapauksessa Jumalan päämäärä on, että olisitte täydelliset ja eheät. Ja tässä on sitten välineetkin eheyttämiseen. Moninaiset kiusaukset, uskon kestävyys ja kärsivällisyys. Kolme suurta välinettä. Moninaiset kiusaukset eheyttävät. Kiusauksilla tarkoitetaan tässä koetuksia jakeen 3 mukaan, mutta myöskin kaikkia muita kiusauksia jakeen 14 mukaan, jopa omaa himokiusaa, ja niissäkin kiusauksissa voidaan eheytyä. Siis toisten aiheuttamat koetukset, omasta sisimmästä nousevat kiusaukset, kaikki ovat meidän eheyttämiseksemme. Kun ajatellaan pientä lasta, tuollainen 2-3-vuotias lapsi juoksee äitinsä tai isänsä syliin kesken leikin, puhumatta sanakaan, ilmaisematta tarvettaan. Hän saa päänsilityksen, rutistuksen, ehkä suukon. Hän istuu hetken ja juoksee jatkamaan leikkiä. Ei hän kertonut, mitä häneltä puuttui, mutta hän sai tarpeensa tyydytettyä. Mutta jos ei olekaan syliä, joka ottaisi vastaan, ei ole käsiä, joka rutistaisi, ei silmiä, jotka katsoisivat lämpimästi, eikä suukkoa otsalle tai poskelle, niin silloin ihmiselle jää tuollainen perustarve tyydyttämättä, ja hän tarvitsee elämässään tavattoman paljon voidakseen eheytyä näistä lapsuuden tyydyttämättömistä tarpeista, jotka vaikuttavat koko hänen elämäänsä. Ja pelkästään uskoon tulo ei sitten ratkaise kaikkia, se kyllä ratkaisee paljon, mutta ei suinkaan kaikkia. Ja voi olla, että me joudumme elämään läpi elämän uskossa, mutta perustarpeet tyydyttämättä. Kuitenkin on paljon parempi olla tässä elämässä moninaisissa vaikeuksissa Jumalan kanssa matkalla kohti ikuisuutta, jossa kaikki vaikeudet loppuvat, kuin olla vaikeuksissa yksin ilman Jumalaa matkalla kohti iäisyyttä, iäistä kadotusta, jossa mikään ei enää muutu. Että vaikka me emme saisikaan apua, niin uskossaolo on sittenkin edullisempaa, se on sittenkin paras, elämän paras ratkaisu ja paras valinta. Mutta joka tapauksessa Jumala on luonut nämä välineet, joiden kautta hän eheyttää meitä. Moninaiset kiusaukset, uskon kestäväisyys ja kärsivällisyys. Mutta näissä kiusauksissa meidän asennoitumisemme ratkaisee niin tavattoman paljon. Intialainen pyhä Sadhu Sundar Singh sanoo rukouksesta näin, tai tähän tapaan, miksi meidän pitää rukoilla. Tarvitseeko meidän taivuttaa Jumalaa johonkin, johon hän on vastahakoinen? Ja hän itse käyttää tällaista vertausta. Kun kana hautoo munaa, niin eihän se kana muutu miksikään, mutta munan muodoton massa muuttuu hautojan näköiseksi. Ja mielestäni tämä on aika osuva vertaus. Kun olemme Jumalan haudottavana, niin kuin tässä tulee kohta esille kärsivällisyys, tuottakoon täydellisen teon. Kärsivällisyys on hiljaa alla olemista. Kun olemme Jumalan haudottavana, Jumalan hautomislämmössä rukouksessa ollessamme, niin me muutumme. Ja me muutumme tämän hautojan kuvan kaltaiseksi, siis sitä tietä hän saa muotoansa meihin. Siitä syystä meitä johdetaan kiusauksiin. Meidän uskomme pannaan koetukseen ja me saamme olla kärsivällisiä. Nyt ensimmäinen peruseheyttäminen tapahtuu vanhuskauttamisessa. Siinä tulee Jumala-suhde eheäksi. Roomalaiskirjeen 5. luku 1. jae sanoo tällä tavalla. Koska me siis olemme uskosta vanhuskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa. Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Vanhuskautetulla ihmisellä on rauha Jumalan kanssa. Tämä rauha Jumalan kanssa on juridinen tila. Se on ihan sellainen lainmukaisesti tehty sopimustila. Se ei ole tunne aina välttämättä. Jumalan rauha on tunne, mutta rauha Jumalan kanssa on, se on aseman muutos, uusi tila. Siinä on kuitenkin Jumala-suhde tullut eheäksi. Synti on repinyt tämän Jumala-suhteen rikki, mutta Jeesuksen tähden me saamme syntimme anteeksi ja Jumala lukee meidät oikein tekeviksi. Vanhuskauttaminen ei merkitse vanhuskaaksi tekemistä, ei tällaista olemuksen muutosta, mutta se merkitsee Jumala-suhteen muutosta. Ja sitten tämä uusi Jumala-suhde alkaa vaikuttaa kyllä meidän olemukseemme ja sisimpäämme. Tätä kuvaa hyvin Jeesuksen ihokas. Johanneksen evankeliumin 19. luku ja 23. jae sanoo, mutta ihokas oli saumaton, kauttaaltaan ylhäältä asti kudottu. Tämä Jeesuksen ihokas oli ehyt, siinä ei ollut edes saumaa. Se oli ylhäältä asti kudottu. Ja siksi sanottiin, älkäämme leikatko sitä rikki, vaan heittäkäämme siitä arpaa. Tuo jaettiin korttipelissä tai siis korttipeliä vastaavassa noppapelissä. Mutta me tiedämme, että meidän uskonelämämme ei ole ihmisten arpapelissä heittelemistä, eikä opillisissa virtauksissa kulkemista. Vaan me saamme tämän ihokkaan yllemme uskon kautta. Jokainen, joka uskoo, oli kuinka resuinen ihminen tahansa, hänen yllensä lasketaan tällainen saumaton ihokas, eli Jumalan lahja vanhuskaus. Ja vaikka sielu olisi rikki niin, ettei kirpputorille kelpaisi sen resuisuutensa takia, niin Jumala-suhde on silti ehyt, koska Jumala näkee ihmisen Kristuksessa. Sielumme rikkinäisyys ei vaikuta vanhuskauttamiseen. Me olemme ihokkaassa tai ilmestysmajaa käyttääksemme yhtenäisessä asumuksessa. Mutta vaikka sitten on vanhuskas, niin voi olla rikkinäinen ihminen muuten. Sinänsä tämä Jumalan vanhuskauttaminen vaikuttaa eheyttävästi ilman sen kummempia seremonioita. Jesajan kirjan 32:17 sanoo tuhatvuotista valtakunnasta ja sen vanhuskaudesta näin: silloin vanhuskauden hedelmä on rauha ja vanhuskauden vaikutus lepo. Jesaja 32:17. Tämä on yhteiskunnallinen rauha ja yhteiskunnallinen lepo, mutta sen täytyy olla myöskin sielussa oleva lepo, ei muuten ole rauha yhteiskunnassa. Vanhurskauden vaikutus on lepo. Kun me tulemme tämän Jeesuksen, voimme päällemme tämän Jeesuksen saumattoman ihokkaan, hänen lahja vanhurskautensa, niin me koemme perusturvallisuuden elämässämme. Ja siitä alkaa Jumalan kaikkinainen eheyttävä työ meissä. Ilman tätä vanhurskauden vaikutusta ei mikään muukaan työ onnistu. Vanhurskauden turvissa Pyhä Henki pääsee tekemään työtä meissä. Vanhurskauden vaikutus on lepo. Ja levähtäessään, rentoutuessaan ihminen kasvaa. Malakian kirjan 4:2 sanotaan: mutta teille, jotka minun nimeäni pelkäätte, on koittava vanhurskauden aurinko ja parantuminen sen siipien alla. Sanotaan, että Intiassa ja muissa tuollaisissa maissa sen ovat niin likaisia maita, että jos siellä olisi kuuma auringonpaiste, niin ihmiset olisivat kuolleet jo aikoja sitten. Mutta aurinko toimii terveyspoliisina ja tappaa valtavan määrän bakteereja. Samalla tavalla toimii Jumalan vanhurskaus. Se on kuin aurinko. Ihminen, joka tulee vanhurskauden piiriin, tulee tämän auringon parantavan vaikutuksen piiriin. Me tarvitsemme valoa ja lämpöä ja sitä me saamme Jumalan vanhurskaudessa. Jumalan olemus säteilee hänen lahjoittamansa vanhurskauden kautta. Siihen tulee, sen vaikutus on lepo, mutta sen vaikutus on myöskin sinänsä jo parantavaa, ilman parantamisen armolahjaakin. Jumalan vanhurskaus parantaa. Ja jopa vaikuttaa elämään niin, että te käytte ulos ja hypitte kuin syöttövasikat. Kun keväällä lasketaan vasikat ulos, ne hyppivät ja juoksevat päin aitoja, mutta se ei ole kylmää hyppyä. Vaan se on elämän iloa ja se riemun tunne on niin valtava, ettei pysty enää hillitsemään itseään. Ja näinhän joskus uskoon tullut ihminen käyttäytyy vähän oudosti ja se on hänelle sallittavaa. Tietysti jos vasikka vielä heinäkuussa juoksee päin aitoja, niin se on joko hulluutta tai sitten se on ihan aitumusta. Samalla tavalla ei ihmisen jatkuva autokäyttäytyminen suinkaan ole tervettä, mutta kyllä me koemme semmoisia hetkiä, että eivät sitä kaikki aina ymmärrä. Sitten tämä Jumalan eheyttäminen jatkuu pyhityksessä. 1 Tessalonikkalaiskirjeen 5:23 sanoo tällä tavalla: mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. Tässä tämä sana koko on sama sana kuin Jaakobin kirjeen eheä, se on sama kanta. Ja niinpä tämä voidaan kääntää myöskin näin: mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa ja säilyköön eheänä teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne. Kun Jumala pyhittää, niin hän eheyttää. Jumalan pyhitys ei ole repivää, Niin kuin yhtenä päivänä sanoin, pyhyys ei ole sellaista kylmää nuhteettomuutta, vaan siihen liittyy aina elämän lämpö, hengen hedelmä. Samalla tavalla Jumalan pyhitys ei ole elämää kuristavaa, näivettävää ja meidän sieluamme repivää, vaan kun Jumala pyhittää, hän kokoaa ja eheyttää. Eheänä säilyköön teidän henkenne, sielunne ja ruumiinne. Jos meillä on rakkauden velka, niin me olemme tavattoman tyytymättömiä ihmisiä. Me velomme sitä kaikilta ihmisiltä, tätä paitsi jäänyttä rakkautta. Jos me olemme nujerrettuja ihmisiä, niin me olemme tavattoman itsekeskeisiä ja huomion kipeitä. Koko ajatusmaailma pyörii yhden ainoan sanan minän ympärillä. Meistä tulee ylitarvekeskeisiä ihmisiä. Ja jos me olemme kokeneet elämässämme lapsuudessa, nuoruudessa ja myöhemmin tuollaisia haavoittavia hylkäämisiä, niin voi olla, että emme luota kehenkään ja olemme hyvin katkeria. Ja nyt sitten meistä pitäisi tulla pyhiä. No miten ihmeessä tällainen ihminen, jolla kaikki nämä tarpeet on täyttämättä, pystyy olemaan pyhä? Kun hän on hyljätty, rakkaudet on nujerrettu ihminen. Tässä tarvitaan tätä Jumalan eheyttävää työtä. Että Jumala pääsee käsittelemään meidän henkeämme, sielumme ja jopa ruumistamme. Ja se tekemään sen ja pitämään sen vielä eheänä. Siinä tarvitaan Jumalan, voidaan sanoa, vähän tuollaista yliluonnollista työtä. Mutta niin kuin sanoin, Jumalalla ovat nämä välineet tässä. Yksi ovat kiusaukset, moninaiset kiusaukset. Ja toinen on kärsivällisyys. Kärsivällisyys merkitsee hiljaa alla olemista. Se merkitsee olla Jumalan haudottavana. Olla rakkaudettomana Jumalan hautomislämmössä. Mennä katkerana Jumalan alle niin kuin kanaimon alle. Ja monissa muissa asioissa antaa Jumalan hautoa ja muovata muotoansa meihin. Meissä on kyllä aiheet ja idut ja alkiot, mutta se on vielä muodottomana massana. Vasta Jumalan haudonnassa tämä massa alkaa saada hautajansa muotoa. Ja siitä syystä tarvitaan tällaista Jumalan lähellä olemista, oikeastaan hänen allansa olemista, haudottavana olemista. Saarnasin eräässä paikassa tästä kärsivällisyys tuottaa täydellisen teon, ja mainitsin siinä yhteydessä juuri, mitä tämä kärsivällisyys merkitsee, hiljaa. Ei siis aina käydä puolustukseen tai hyökkäykseen, vastahyökkäykseen, vaan hiljaa alla olemista. Ja sinne kokoukseen oli tullut eräs mies. Hän oli nähnyt 2 päivää aikaisemmin unen, kuinka hänen katkerin vihamiehensä työpaikalla makasi hänen päällänsä. Ja hän ei käsittänyt tuota unta. Hänellä oli niin vaikea tilanne työpaikallaan, että hän oli päättänyt vetää tämän vastustajan oikeuteen. Minä en tiedä, oliko hänen esimiehensä vai työtoverinsa vai alaisensa. Mutta hän oli päättänyt hoitaa tämän asian kerta kaikkiaan kuntoon. Tilanne ei voi jatkua näin. Mutta sitten hän näkee tuon unen, hän ei ymmärrä sitä ja tulee kokoukseen ja sitten istuu juuri penkkiin, kun puhuin tästä hiljaa alla olemisesta. Ja hän piti sitä niin kuin Jumalan viestinä itsellensä, eikä tehnytkään niin kuin oli suunnitellut. Vaan päätti olla ystävällinen tätä hankalaa työtoveriaan kohtaan. Ja työtoveri oli odottanut, että tästä tulee oikeusprosessi tai joku vastaava. Ja kun siitä ei tullutkaan, niin hän yllättyi ja tilanne hoitui. Näistä ihmisistä tuli ystävät, he pääsivät sopimaan asiansa. Mikä on harvinaista, varsinkin silloin, jos toinen koetaan petona tai vihamiehenä, jos toisessa ei voi nähdä kertakaikkiaan mitään hyvää. Ei mitään kiinne kohtaa, josta voisi suhteen rakentamisen alkaa. Mutta Jumala voi tehdä näitä tekoja. Ja siitä syystä meidän tulee näissä omissa koetuksissamme olla Jumalan haudottavana. Kun korsi kasvaa, niin sen kasvu pysähtyy. Ja korsi voi ajatella, että nyt kaikki loppui. Mutta todellisuudessa tämä kasvun pysähtyminen on tärkeä, jotta elämä voisi jatkua. Silloin solukko tiivistyy ja siihen tulee solmukohta. Ja tämä solmukohta on aina uuden vaiheen alku. Samalla tavalla kun me joudumme kiusauksiin, niin meistä voi tuntua, että kaikki meni. Kerta kaikkiaan minä olin uskoon tullessa paljon hengellisempi kuin olen tänä päivänä. Mutta se pysähtyminen ja se kaikki on vaan sitä varten, että sinun sisimpääsi tulisi solmukohta, siellä jotakin tiivistyisi, josta voisi lähteä uusi kasvu alkuun. Ja siksi älä säikähdy, vaan anna Jumalan kasvattaa, ime hänestä, hänen maaperästänsä ravintoa. Täällä on mainittu näitä Raamatussa asioita. Jos olisi olemassa vain tämä, mikä sanotaan Jesaja 53 ja 7, kun Jeesuksesta sanotaan näin. Häntä piinattiin ja hän alistui siihen, eikä hän suutansa avannut. Tämä on joskus tärkeää, mutta jos me otamme vain tämän paikan Jeesuksen elämästä, niin voi olla, että me joudumme sellaiseen Kristussuoritukseen, josta me emme selviäkään. Ei tämä hiljaa alla oleminen merkitse purkautumattomuutta ja mitään puhumattomuutta. Ei kärsivällisyys merkitse purkautumattomuutta. Jeesuksesta sanotaan täällä ensimmäisen Pietarin kirjeen toisen luvun 21. jakeesta lähtien näin. Sillä siihen te olette kutsutut, koska Kristuskin kärsi teidän puolestanne jättäen teille esikuvan. Jeesus on kyllä meille esikuva, mutta me emme silti ole Kristuksia. Mutta hänessä ja hänen vaikuttamanaan me voimme kulkia hänen askelissaan, että te noudattaisitte hänen jälkiänsä, joka ei syntiä tehnyt ja jonka suussa ei petosta ollut, joka häntä herjattaessa ei herjannut takaisin ja joka kärsiessään ei uhannut, vaan jätti asiansa sen haltuun, joka oikein tuomitsee. Herjaus ja huuto eivät ole keskustelua. Ne ovat ohi puhumista. Kumpikaan ei paneudu silloin asioihin, jos keskustelun taso on herjausta ja huutoa ja vastahuutoa. Ja tässä Jeesus jätti meille esikuvan. Silloin kun ei ole keskustelukumppania, silloin kun ei synny vuoropuhelua, silloin on parempi tehdä niin kuin Jesaja neuvoo, olla vaiti. Mutta Kristuksessa voidaan löytää myös keskustelukanava ja saada syntymään yhteys niin kuin tuolle miehelle, unennähneelle miehelle syntyi. Siis tämä ei merkitse sitä, että me painamme kaiken sisimpäämme ja sinne tulevat sitten niin hirvittävät paineet, että kaikki räjähtää. Kärsivällisyys tuottaa eheyttä silloin, kun Kristus pääsee vaikuttamaan oikeaa puhumista, oikeaa vuoropuhelua, oikeaa yhteyttä. Ja tämän hän tekee meissä henkensä kautta. Mutta tässä tekstissä on kysymyksessä myös palveluksen eheys, ei ainoastaan vanhuskauttamisen ja pyhityksen eheys. Tämä oikeastaan varsinaisesti puhuu palveluksen eheydestä. Sillä Jaakob kirjoittaa ensimmäisen jakeen mukaan palvelijana. Jaakob, Jumalan ja Herran Jeesuksen Kristuksen palvelija, lähettää tervehdyksen 12 hajalla asuvalle sukukunnalle. Sukukunnat voivat olla hajalla, mutta palveluksen ei tarvitse olla hajalla. Työ voi olla monimuotoista ja hajalla asuvaa, mutta palvelus voi olla ehyttä. Jeesus palvelijana oli ehyt. Toinen Mooseksen kirja 28 ja 31 ja 32 sanoo näin. Kasukan viitta tee kokonaan punasinisistä langoista Ja sen keskellä olkoon pääntie, ja tämä pääntie ympäröitäköön kudotulla päärmeellä niin kuin haarniskan aukko, ettei se repeäisi. Tämä viitta kuvaa Jeesusta palvelijana. Se kuvaa nimenomaan hänen palvelustointaan. Siinä piti olla päärmeellä, kudotulla päärmeellä ympäröity pääntie, ettei se pääntie repeäisi. Pääntie ei saanut revetä, koska tämä viitta kuvasi Jeesuksen ehyttä palvelusta. Jos se olisi revennyt, niin esikuva olisi särkynyt. Jeesuksestahan sanotaan siellä, kuinka hän särjettyä ruokoa hän ei muserra. Tämä ruoko oli ruokohuilu, joka oli tuskin pennin arvoinen. Se oli niin arvoton, että jos se meni rikki, niin sitä ei kannattanut korjata käyttöönsä, koska sieltä sai uusia. Paimen polki sen jalkoihinsa, murskasi sen. Mutta Jeesus arvostaa jokaista ihmistä, vaikka hän olisi ruokohuilun arvoinen. Hänelle ei tämä tehokkuus ja käyttökelpoisuus ole suurimmitta, vaan ihminen ihmisenä on arvokas. Ja siksi hän ei edes tuommoista ruokohuilun tapasta ihmistä murskaa polje jalkoihinsa, vaan hän näkee vaivaa ja korjaa tämän ruokohuilun soimaan. Ja tämä johtuu hänen sisäisestä eheydestään. Hänestä sanotaan, hän itse ei sammu eikä murru. Hän itse ei ole ruokohuilu, vaan hän on ylimmäinen pappi, jonka pääntie ei repeile. Hän palvelustoimessaan pystyy keskittymään ruokohuilun arvoiseen ihmiseen, eikä menetä malttiaan hänenkään kohdalla. Silloinkin, kun Jeesus otti ruoskan ja tyhjensi temppelin, niin ei se ollut maltin menetys, eikä repeytyminen, vaan se oli jumalallista pyhyyttä. Ja näin tästä syystä, koska hän on itse tällainen eheä palveluksessaan, hän pystyy meitä resuisia ruokohuiluja korjaamaan. Korjaamaan niin, että me alamme soida Jumalan kunniaksi. Hän tekee sen, koska ihminen hänen silmissään on Kristuksen tähden arvokas. Siellä psalmista hän kysyy, että mikä on ihminen, että sinä häntä muistat. Mutta hebrealaiskirja ottaa saman kohdan ja sanoo, mikä on ihmisen poika. Siis ihminen on arvokas Kristuksessa. Ilman Kristusta ei ehkä kannattaisi muistaa, mutta koska Jumala näkee Kristuksessa, niin hän muistaa. Näkee ihmisen pojassa. Siihen aikaan, kun Lontoota lämmitettiin kivihiilillä, niin Lontoon katuloassa olivat samat ainekset kuin jalokivessä. Mutta siellä katuloassa ne olivat hajallaan. Jalokivessä ne olivat koossa, puristetussa muodossa. Meissä ihmisissä on jalokiven ainekset, mutta synnissä eläessämme se kaikki on hajallaan. Kun me tulemme Kristuksen käteen, hän kokoaa meidät, hän eheyttää ja me olemme jalokiven arvoisia hänen silmissään. Jumalalla on suunnitelma meitä varten. Nyt meidän palvelustiemme, se voi olla joskus hyvinkin epävakaista, niin kuin täällä Jaakob moittii vähän, että kaksimielinen mies ja epävakainen kaikilla teillään. Kaikissa toimissaan ja kaikilla teillään tasapainoton ja tuollainen särkynyt ihminen. Meidän iskun kestävyytemme on tavattoman huono ja nykyaikana se vielä heikkenee. Ei tahdo paljon uskaltaa sanoa kenellekään, koska nyt on sellainen yksilön korottamisen aika. Tosin seurakuntahan ei ole mikään huonekaluliike, jossa on sellaisia iskun kestäviä iskukalusteita, että vaikka vasaralla löisi, niin koloa ei jää. Vaan tämä on enemmän sellainen puusepän verstas, jossa vielä joidenkin kohdalla kirvestyöt on meneillään ja toisen kohdalla karkea höylä. Täällä kuuluu kalkutus ja höyläys. Se on seurakunta tänä päivänä. Ei täällä ole valmiiksi näytteille pantuja, hienoja, puliseutuja, uskovia, vaan keskeneräisiä kristittyjä. Mutta kuitenkin meillä on tällainen tasapainottomuus, jonka Jumala haluaa korjata. Että me olisi kaksimielisiä, joka ei tiedä oikein, mikä on Jumalan tahto ja mihin pitäisi mennä ja mitä pitäisi päättää. Että me olisi epävakaisia, äärimmäisyyksiin meneviä ihmisiä, vaan meidän hengellinen luustomme olisi koossa. Meillä olisi balanssi, joka ei tarkoita kuollutta tilaa, mitään tapahtumatonta tilaa, vaan olisi elävä balanssi. Tähän palvelukseen eheyteen kuuluu Jaakobin mukaan ensiksikin viisaus ja usko. Jos joltakin teistä puuttuu viisautta, silloin kun puuttuu, niin silloin on puutos ja silloin ei ole eheä vielä. Anokoon sitä Jumalalta, joka antaa kaikille alttiisti ja soimaamatta. Tämä viisaushan ei ole sama kuin älykkyysosamäärä, sillehän me emme voi mitään. Se on annettu, mikä on annettu. Niin kuin sodankyläläinen ulosottomies sanoi, se on pantu, mikä on pantu, sille ei voi mitään. Meillä on asioita, joihin emme voi vaikuttaa. Emme voi ainakaan ennen podauksen keksimistä, emme voineet paljon hartioittemme leveyteen vaikuttaa, mutta mahanpaksuuteen voidaan vähän vaikuttaa. Ja on monta muutakin aluetta, johon voidaan vaikuttaa ja toisiin ei. Tähän saatuun älykkyysosamäärään siihen emme paljon pysty vaikuttamaan, mutta sitten kuitenkin elämänviisaus ja hengellinen viisaus, se on meidän valinnassamme tietyllä tavalla. Elämänviisautta saadaan rukouksen kautta. Sanalaskujen kirjan kirjoittaja käskee oikein ääneen huutamaan viisautta. Ja sitä olen joskus joutunut huutamaan oikein kädet kohottamaan Jumalan puoleen ja huutamaan. Sitten lukemalla 3 kirjaa, luonnonkirjaa. Sananlaskuissa kesketään menemään jopa yhden eläimen luo ja viisastumaan. Meillähän tahtoo olla sellaisia tauteja, joku sanoo, että on sellainen kuin morbus sabbaticus, eli sunnuntaitulehdus. Ja se on kuulemma semmoinen tauti, että aamulla vielä on kunnossa, mutta siinä 11 aikaan on niin heikko, että ei jaksa kuin petissä olla. Että iltapäivällä 3 maissa on jo ihan terve mies tai nainen. Ja siihen on muurahaispistos kuulema hyvä apu. Sanalaskut sanoo, menee muurahaisen luo ja viisastu. Sitten elämänkirjaa ja ennen kaikkea Jumalan sanaa. Koska jo nuoruudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi. Ja he ovat hyljänneet Herran sanaa, mitä heillä on viisautta. Kun ei meillä helluntalaisilla ole maallista viisauttakaan niin järin paljon, niin jos me Jumalan sanaa hylkäämme, niin me vasta surkeassa asemassa olemme. Meidän päätehtävämme on omistaa Jumalan sanan viisautta, sillä siellä ovat sittenkin iäti kestävät jumalalliset periaatteet, jotka eivät menetä arvoansa aikojen vaihtuessa. Tällainen kuuluu palveluksen eheyteen. Me tarvitsemme jumalallista viisautta ja uskoa, jotta me voisimme palvella Jumalan palvelijoina. Sitten tähän kuuluu tietty oman arvon tunteminen. Tässä Jaakob sanoo, alhainen veli kerskatkoon ylhäisyydestään, mutta rikas alhaisuudestaan. Huono itsetunto on monien ongelmien pohja, mutta meillä on lupa päteä Kristuksessa. Paavali luettelee monia pätemisen alueita, mutta hän mainitsee täällä tällaisenkin asian, 2. korinttolaiskirje 10. luku ja 13. jakeesta eteenpäin. Me taas emme rupea kerskaamaan ylimäärän, vaan ainoastaan sen määrätyn vaikutusalan mukaan, minkä Jumala on asettanut meille määräksi ulottuaksemme teihin asti. Jos me alamme päteä väärällä tavalla, niin me katkeamme. Jos me kehitämme sellaisen pätemisen tarpeesta jonkun roolin elämäämme, niin siinä tavallisesti tulee romahdus. Se syö meidän henkiset voimavaramme ja hengelliset voimavaramme. Me emme rupea kerskaamaan ylimäärän. Paavali sanoo, sillä me emme kurota itseämme liiaksi. Jos me kurotamme liiaksi, me katkeamme. Mutta hän jatkaa tässä, teidän uskonne lisääntyessä me oman vaikutusalamme mukaan kasvamme teidän keskuudessanne. On olemassa kasvun tie. Ja se on nimenomaan eheytymisessä. Te ette ole lukeneet Kantaisät kirjaa, mutta siinä, ja siksi minä rohkenen siitä vähän puhua. Tässä kirjassa olen yrittänyt esittää Jaakobin poikien näitä eri luonteita ja heidän elämän kohtaloitaan ja sitä kasvua nimenomaan, mitä he Jumalan koulussa kokivat. Ja ehkä paras, Juudan ohella paras esimerkki Jumalan antamasta kasvusta oli Joosef. Hänestähän sanotaan, että Joosef on nuori hedelmäpuu lähteen reunalla. Joosef tarvitsi tätä Kristuslähdettä kaikissa elämänsä vaiheissa. Hänen elämässään olivat sekä huonot että hyvät lähtökohdat. Hänellä oli sikäli hyvä lähtökohta, että hänellä oli äitinsä rakkaus, joka on lapselle äärettömän tärkeä. Hänellä oli myöskin isän rakkaus, joka sekin on tärkeä. Ja hänellä oli isän ja äidin keskinäinen rakkaus, joka on ehkä yhtä tärkeä kuin nämä molemmat. Mutta sitten hän menetti 14-vuotiaana äitinsä ja 17-vuotiaana isänsä. Ja siinä välissä hän murrosiassa ollessaan oli vielä sitten veljen seurassa, joista puhuttiin pahaa. Kaikki veljetkään eivät ole hyviä. Hän oli huonossa seurassa. Ja hänellä olisi ollut vaara mennä nyt sitten mukaan äidittömänä orpopoikana hakea tuosta jengistä se turva, mitä hän tarvitsi. Se yhteenkuuluvaisuus. Mutta hän imi tuolloin tästä lähteestä sisäiseen maailmaansa jo murrosikäisenä nuorukaisena puhtautta ja voimaa, että hän ei mennytkään seuran mukaan. Sitten hän joutui Potifarin huoneeseen, jossa oli jumalaton meno. Siellä tuo tyydyttämätön vaimo iski silmänsä tähän nuorukaiseen. Tietysti nuoruuden puhtaus ja koskemattomuus jo varjeli häntä, mutta nimenomaan hän sanoo, kuinka minä tekisin niin pahan teon Jumalaani vastaan. Jumalan, hän nimi Jumalan pelkoa Kristuslähteestä ja varjeltui jumalattomassa seurassa. Sitten hän joutui vankilaan, mutta ei hän menettänyt mielenterveyttänsä, vaikka hän sanoo sitä kuopaksi ja sitähän selajan vankilat olivat. Sielläkin hän pystyi huomioimaan, ei vain keskittymään omaan hätäänsä, vaan yhtenä päivänä hän huomioi kahden vangin alakuloisuuden ja tämä tuli hänelle pelastukseksi. Hän imi vankilassa toivoa ja lähimmäisen rakkautta. Sitten hänet nostettiin Egyptin pääministeriksi ja veljet tulivat hänen eteensä, mutta nyt ei katkeruus valunutkaan hänen sieluunsa, vaan hän pystyi antamaan anteeksi. Ja niin hänestä sanotaan, hän on nuori hedelmäpuu lähteen reunalla, jonka oksat ulottuvat yli muurin. Siis jumalallisen elämän avulla hän kasvoi kasvamistaan, yli näiden katkerien kokemuksien ja pystyi saamaan yhteyden veljiinsä ja antamaan vielä hedelmän yli näiden menneiden kokemuksien. Olemaan ystävällinen ja hyvä veljilleen. Tässä oli hänen kohdallaan kasvun tie. Ja näin Paavalikin sanoo, me kasvamme. Kiusauksissa ollessaan ihminen kasvaa. Stressin yksi tuntomerkkihan on, että ihminen ei pysty enää rentoutumaan. Jotta me pääsemme tähän jumalalliseen syvään lepoon, meidän tulee tulla hänen haudottaviksi ja hänen vanhuskautensa turviin, mutta myöskin hänen henkensä hoidettavaksi ja antaa hänen kasvattaa koetuksissa. Ja täällä on luvattu kruunu kiusauksen voittajille. Jaakob sanoo tällaisille ihmisille, jotka näissä koetuksissa ovat kärsivällisiä, he saavat elämän kruunun. Se kruunu on jo eheys tässä elämässä, mutta se on kerran iäisyydessä. Raamatussa puhutaan monenlaisista palkkioista ja kruunuista. Sielujen voittajalle luvataan kerskauksen seppele. Opettajallakin on oma palkintonsa siellä Danielin kirjassa. Mutta kaikille luvataan tämä elämän kruunu. Jotkut isoisät, minäkin olen nyt kruunupää eräässä mielessä, sillä nyt on jo kaksi lastenlasta ja Raamattu sanoo, että lastenlapset ovat vanhusten kruunu. Olen päässyt tähän kuninkaallisten joukkoon, mutta te kaikki, joille ei ole lastenlapsia eikä ole edes puolisoa tai perhettä, niin voitte saada elämän kruunun. Ja se ei hierrä päätä.
Täällä elämässä se hankitaan jo hengessä ja kerran se painetaan meidän päähämme todellisuudessa. Me painamme päämme rukoukseen ja pyydämme Jumalalta elämisen armoa. Rakas Jeesus, kiitos, että sinä annat elämän sille, joka on vielä kokonaan ulkopuolella ja vieraana. Herra, jos joku tahtoo tänä hetkenä ottaa sinut vastaan, sinä annat synnit anteeksi ja pelastat hänet, sovintoveresi tähden. Herra, kiitos, että sinä autat jokaista kärsivää ja kipuilevaa uskoaista. Sinun omaasi sinä nostat, kannat ja pelastat ja viet perille. Herra, sinä olet hyvän työn alkanut ja sinä viet sen vielä armostasi voittoon. Jeesus kallis, olkoon kunnia sinun nimellesi.